Taivānas prezidente Tsai Ing-venja tikai vakar atgriezās no ārvalstu vizītes, kuras laikā viņa divreiz viesojās arī ASV un tikās ar Kongresa pārstāvju palātas spīkeru Kevinu Makartiju, izsaucot Ķīnas sašutumu. Bet jau šodien Tsai Ing-venja Taivānas galvaspilsētā Taibejā uzņēma Kongresa pārstāvju palātas ārlietu komitejas locekļu delegāciju, kuru vada komitejas priekšsēdētājs republikānis Maikls Makols. Uzrunājot augstos viesus, Tsai Ing-venja uzsvēra demokrātisko valstu sadarbību.
Pēdējos gados mēs esam saskārušies ar nepārtrauktu autoritārismu ekspansiju. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Taivānas iedzīvotāji mīl demokrātiju, tiecas pēc mieru un vēlas pildīt savus pienākumus starptautiskajā sabiedrībā. Demokrātisko valstu sadarbība ir kļuvusi vēl svarīgāka. Mēs turpināsim sadarboties ar ASV un citām līdzīgi domājošām valstīm, lai kopīgi aizstāvētu brīvības un demokrātijas vērtības. Taivānas un ASV attiecībās ir spērti nozīmīgi soļi, pateicoties tam, cik lielu nozīmi jūs piešķirat Taivānai, un pateicoties atbalstam, ko saņemam no ASV kongresa. Nākotnē ceru uz vēl ciešāku sadarbību starp mūsu valstīm.
Taivāna pēdējos gados saskaras ar pieaugošu Ķīnas agresivitāti. Ķīnas prezidents Xi Jinping ir paziņojis, ka Pekina vēlas atjaunot kontroli pār salu un ir gatava izmantot arī militārus līdzekļus šī mērķa īstenošanai. Ķīna to apliecināja arī šodien uzsākot 3 dienu ilgas militāras mācības Taivānas tuvumā. Manevros piedalās karakuģi un lidmašīnas. Mācību laikā notiks arī šaušanas treniņi ar kaujas munīciju. Ķīnas propagandas mediji paziņojuši, ka militāro mācību mērķis ir izspēlēt Taivānas aplenkšanu. Taivānas aizsardzības ministrija Ķīnas militāros manevrus nodēvēja par neracionālu rīcību, kas vairojot spriedzi Taivānas šaurumā. Kongresa pārstāvju palātas ārlietu komitejas priekšsēdētājs Makols pēc ierašanās Taibejā paziņoja, ka ASV vajadzētu piegādāt Taivānai vēl vairāk modernu ieroču, lai atturētu Ķīnu no iespējamā uzbrukuma. Viņš arī neizslēdza iespēju, ka nepieciešamības gadījumā ASV apsvērtu iespēju nosūtīt savu karaspēku uz Taivānu.
Ja komunistiskā Ķīna iebruktu Taivānā, tas noteikti būtu apspriežams kongresā un ar ASV iedzīvotājiem. Vai viņi ir gatavi to darīt, vai Taivāna ir tā vērta? Es varu nosaukt daudzus iemeslus, kāpēc tas būtu jādara.
ASV oficiāli nav atzinusi Taivānu, lai nepārkāptu tā dēvēto vienas Ķīnas politiku, taču faktiski Vašingtonai ir ciešas attiecības ar nelielo salu. Marta sākumā ASV valsts departaments apstiprināja 619 miljonu dolāru vērtu darījumu par bruņojuma piegādi Taivānai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.